waga ga dhegeystayaal, halkani waa Washington oo laantaaf Soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegeysanaysaan bogayaga v o a somali com. waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 14 bisha Diisembar ee sanadka 2024. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan boqolaal qof oo dibadajin loogu sameeyey dowlad deegaanka Soomaalida, bal haddaba say u arkaana dareenkooda ayaan weydiinay.
waxaana la siiyey aqallo oo qoys walba aqal baa la siiyey, qoys walba raashin aan sonkor iyo saliid lahayn, laakiin raashinkii qalalaa baa la siiyey oo 3 kiis oo bariis iyo qamandi iyo galley ah. waxaana la siiyey marakanacooyin, waxaana la siiyey bustayaal, waxaana la
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan Maraykanka iyo wadamada G7 la isku yidhaahdo oo ka shiraya arrimaha ay ka mid yihiin xaaladda dalalka Ukraine iyo weliba Suuriya. sidoo kale warbixin ku saabsan xaaladda kaneecada ee ama duumada qofba waa sida u yaqaanee dalka Nigeria, iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. gudoomiyaha gobolka Oryol ee bartamaha dalka Ruushka ayaa sheegay sabtidan maanta ah in diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ee Ukrain ay weerareen xarun lagu kaydiyo shidaalka oo ku taala deegaankaasi, taasoo dab ka dhashay markii weerarka lagu qaaday. Andrei Kalchov ayaa ku sheegay shabakada Telegram in weerarkana ballaaran u bartilmaameedsaday goob kaabayaasha, isagoo sheegay in guryaha qaarkood oo gobolkaasi ku yaalla ay waxyeelo ka soo gaadhay burburkii diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn markii la soo riday. Bogga militariga Ukraine ayaa isaguna soo bandhigay muuqaal dab ah oo ay sheegeen inuu ka kacay xarun kaydisa shidaalka oo Ruushka ku taala. gobollo kale oo Ruushka ku yaalla ayaa sidoo kale laga soo sheegay weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo ay fuliyeen Ukraine. gobolladaasoo ay ka mid yihiin Krasnodar, Bryansk iyo weliba Belgrad. warbaahinta Ukrain ayaa iyaguna Jimcihii sheegay in ciidamada Ruushku ay ku dhow yihiin Pokrovsk oo ah magaalo ku taala bariga, taasoo loo arko xarun muhiim u ah saadka ciidamada militariga Ukrain. wargeyska Kiev Post iyo weliba Kiev Independent ayaa Jimcihii iyaguna ku warramay in ciidamada Ruushku ay gacanta ku hayaan meel 5 kilomitir amaba in ka yar u jirta Pokrovsk, taasoo ah magaalo ku taala gobolka Donetsk ee Ukraine oo ay ku nool yihiin qiyaastii dad 600 oo kun oo qof ah. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol oo go'aankiisa ku sii adkaysanaya ayaa waajahaya codbixintii labaad ee xilka qaadista maanta, taasoo ka dhalatay isku dayi gaabnaa ama muddada kooban jiray ee uu ku doonayay in uu ku soo rogo xukun degdega dalkaasi, arrintaasoo lama filaan ahayd islamarkaana ka yaabisay dalka, sidoo kalena kala qaybisay xisbigiisii islamarkaana khatar gelisay madaxtinimadiisa iyadoo uu bartamaha kaga jiro muddo xileedkiisii. isku dayeysii uu xukunka militari amaba xukunka degdega ku soo rogay bishan Diisembar 3-deedii ayaa laga laabtay ama dib looga noqday wax yar kadib 6 saacadood oo markii ay baarlamaanku ay ka dhagaadeegeen ciidamada iyo weliba booliiska, isla markaana ay cod u qaadeen si ay ugu hor yimaadaan wareegtadaasi. hase yeeshee waxay arrintaasi dalka gelisay qalalaase dastuuriga, iyadoo ay keentay baaqyo badan oo loogu yeedhay inuu xilka iska casilo maadaama uu jabiyey dastuurka, waa sida ay ku doodayaane. xisbiga mucaaridka ah ayaa iyaguna qorsheynaya waa xisbiyada in ay qabtaan codbixinta xilka qaadista geninka dambe maanta, iyadoo la qorsheeyey mudaharaadyo waaweyn ka hor codbixintaasi intaan la qaban. xisbiga People Power oo Yoon oo ah xisbi muxaafida ayaa iyaguna ka maqnaa codbixintii hore xilka qaadista, iyagoo taasi ahayd in la keenay ama la keenay toddobaadkii hore, iyadoo taasina meesha ka saartay tiradii saxda ahayd amaba rasmiga ahayd ee laga rabay in codbixintaasi ay ku dhaqangasho. Tan iyo markaasina hogaamiyaha xisbiga People Power Party ama PPP Han Donghong ayaa ku booriyay xubnaha xisbigu inay u codeeyaan xilka qaadista maalinta Sabtida maanta, iyadoo ugu yaraan 7 xildhibaan oo ka tirsan xisbigaasi ay sheegeen inay codkooda ku taageeri doonaan in xilka laga qaado madaxweynaha dalkaasi ee Kuuriyada Koonfureed. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Saaka iyo Caalamka. aan ku bilownay madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa hanaanka fogaan aragga ah ee loo yaqaano virtual jimcihii kula yeeshay kulan hogaamiyaasha dalalka la isku yidhaahdo G7 si loo sugo amaba loo xaqiijiyo taageerada Ukraine laga siinayo dagaalka ay kula jiraan duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday. waxaana kulankani uu imanayaa wax ka yar 6 toddobaad intaanu xafiiska la wareegeyna madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump oo isagu ka biyadiidsan gargaarkaasi Ukraine. wadahadalladan ayaa imanaya xilli Maraykanku $20 bilyan horraantii toddobaadkan ku bixiyey dhaqaale cusub oo bangiga adduunka oo taageero dhaqaale siin doona Ukraine. lacagtan ayaana qayb ka ah lacag cusub oo $50 bilyan oo dayn ku ah Ukraine oo ka imanaysa dalalkan toddobada ah ee dimuqraadiyadda ku horumaray, taasoo iyadoo dheefkor wadata laga siin doono hantidii dibadda u taallay Ruushka ee ay xayiraan dalalkan G7. horraantii toddobaadkana Biden ayaa ansixiyay kaalmo ammaanka cusub oo Ukraine la siinayo, taasi oo dalkaasi siin doonto difaac cirka oo dheeriya, madaafiica diyaaradahan duuliya lahayn, iyo weliba gaadiidka aanay xabadu karin. waana xidhmadii 27-aad ee Maraykanka uu shaaciyo tan iyo markii uu Ruushku ku duulay Ukraine. bisha January 20-keeda ayuu Biden xukunka ku wareejin doonaa Donald Trump oo dhaliilsan in lacagta cashuur bixiyaasha Maraykanka loo adeegsado in lagu caawiyo Ukraine iyadoo wax faahfaahina laga bixin. Trump ayaa inta badan xoojiyay inuu si degdeg ah u joojin doono dagaalka, farrintaasoo reer Yurub badan ay cabsi ka qabaan inay ku qasbi doonto Ukraine inay isdhiibto. geesta kale, hogaamiyaasha G7 ayaa waxay sidoo oo kale diiradda ku saareen kulamadoodan waxyaabaha la xidhiidha isbeddelka awoodda ee degdega ah ee ka dhacay dalka Suuriya kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Bashaar al-Assad. maalintii Khamiistii ayay hogaamiyayaashani war ay soo saareen ku sheegeen inay diyaar u yihiin taageerada hanaanka kala guurka ee horseedaya nidaama lagu wada jiro iyo weliba xukun aan diin ku salaysnayn ama ku dhisnayn oo ka dhaca Suuriya. Trump ayaa sidoo kale tibaahay inuu rabo in Maraykanku uu bannaanka ka joogo dagaalka Suuriya. kani maaha dagaalkeenni, ayaana uu ku yidhi qoraal uu soo dhigay warbaahinta bulshada xilli uu ka falcelinayay markii xukunka laga tuuray Asad, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi, aynu dayno ha socotee faraha la gelina. ma cadda in maamulka cusub uu qaadan doono hanaanka fara kala laabashada oo uu Trump sheegay inuu rabo. waxaana jira qiyaastii 900 oo ciidamada Maraykanka ah oo jooga Suuriya, iyadoo Maraykankuna xidhiidho la leeyahay dhammaanba dalalka jaarka la Suuriya sida Turkiga iyo Israa'iil oo labadooduba ay haatana sameeyeen dhaqdhaqaaq militari si ay danahooga u ilaaliyaan. dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dibadejin loogu sameeyey boqolaal qoys oo ka mid ah barkacyaal ku noolaa xero la yidhaahdo Qolaji, iyadoo dibadejintana dadka loogu sameeyey islamarkaana guryo looga yagleelay degmo ka tirsan Goday. haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo haya oo jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata.
halkani waa xerada Qolaji, tan ugu weyn ee ay degan yihiin barakacyaasha ay isku dhacyada qowmiyaduhu ka salkiciyeen deegaanadoodii dhowrkii sanee lasoo dhaafay. xeradan oo ku taala inta u dhexaysa magaalada Jigjiga iyo Herar ayaa ah mid ay ku nool yihiin barakacyaal Soomaali ah in ka badan 16,000 oo qoys oo intooda badan ka soo barakacay deegaanka Oromada oo ay horay ugu noolaayeen. markii ugu horreysay ayaa tiro ka mid ah dadkan waxa ay xukuumadda dowladeedka Soomaalida ka arrimisay xilligani dadkan u samaysay dibadejintii ugu ugu horreysay 258 qoys oo ka mid ah dadkan barakacayaasha ah ayaa loo qaaday deegaanka Bayaxow ee ka tirsan degmada Goday. Kuwani waa qaar ka mid ah dadka la geeyey deegaanadaasi. Waxa ayna V O A uga warrameen xaaladda ay hadda ku sugan yihiin iyo waxyaabaha loo qabtay ilaa iyo hadda dadkan barakacayaasha ah ee dib u dejinta loo sameeyey.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Axmed Xasan Cumar. Waxaan ka mid ahay barakacayaasha qolasha laga soo raray markii horena balbalaynta kasoo jeeday. Hadda waxaan joognaa Bayaxow, madaxanagii baa la keenay laba tiim oo kalena ama laba safar oo dambara way dhiman tahay. 258 qoys baa diyaar ah hadda ku Bayaxow. Ilaahay baa mahad leh. Meeshan waxaa weeye labadii tiim ee lasoo dejiyey si fiican baa loo qaabilay. Hay-addii socdaalka I O M la yidhaahdeenna waday si fiican bay noo soo geedigelisay. Xafiiskii kahortaga masiibooyinkuna hawsha inteeda badan isagay ku dhacaysaa. Waxaana la siiyey aqallo qol qoys walba aqal baa la siiyey. Qoys walba raashin aan sonkor iyo saliid lahayn laakiin raashinkii qalalaa baa la siiyey oo 3 kiis oo bariis iyo qamandi iyo galley ah. Waxaana la siiyey mara kale cooyin, waxaana la siiyey bustayaal, waxaana la siiyey cawdi dadka uu goglan hayay, waxaana la siiyey digsi iyo tirigaan ayaana la siiyey, tirigaamo ayaana la siiyey. Boqolkiiba laba boqol baan dhihi karaa ayaan ku qanacsannahay maadaama 8 sano aan qulluji fadhinay.
Marka waxaad ku shaqaysataan iyo lacagi iyo xoolihi ma lidin sii beeriyo?
Weli nalama siinin laakiin beerihi inay noo diyaar yihiin baa naloo sheegay. Dadka in shaqa abuur qayb ka mida loo samayn oo xoolo loo gadi ama meherada loo furi baa naloo sheegay.
Bismillah, magacay waa Axmed Cali Maxamed barakacayaasha qolloji. Waxa weeye hadda laga soo raray markii hore aan dambeyntii kasoo barakacay shaqaaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay berigii xukuumadihii hore ay ka talinhayeen yaan ahayn muddo hadda waxaanu 7 sano 8 sano waxaan deganay meeshan barakacan qolloojiga hore ku deganaa. Alxamdulilah, ilaahi nimcadi maasha allah reerku waa fiican yahay. Odayga iga horeeyey waxaan ku dari un waa intaa un iyo wixii kale hadda faahfaahsan. Sidoo kale hadda dhinaca biyaha iyo musqulaha hadda guryuhu way leeyihiin. Cala qoyskan waxaa loo siiyey
guri
baa la siiyey. Guriga maasha allah aad iska fiican yahay. Waa guri waxa weeye labana suuliyaashii way leeyihiin. Biyihii oo biyo wadareeda oo meel qasooda fiicanna waan ka cabnaa. Qiimaadkii iyo waxbarashadii adeeg bixintiina way dhan yihiin oo dhakhaatiirtii baa joogta. Jandarwooyinkii bay iyo dawadii oo gifkii oo bilaash ayaan ka qaadanaa.
Marka ma isleeyihiin waad kaga raysan doontaa noloshii xerada qolloji halka?
Haa, boqolkiiba boqol. Sababtoo ah ballanqaad fiican oo beera in la siinayo oo dadkan beera kalcan jiray oo Oromiya ku dhex noolaayeen oo beeray lahaayeen in beera la siiyo oo beera ay tabcadaan oo isaga reysaan noloshii qoolashii ciriiriga ahay waan ku rajo weynahay.
Geestiisa Yuusuf Ismaal Maxamed waa agaasinka yareynta halista iyo dibudejinta xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowladdegaanka Soomaalida ayaan weydiiyey ujeedka qorshahan ay dib ugu rarayaan barakacayaashii qoolaji. Waxa uuna yidhi
qorshaha dibudejinta Bayaxow runtii waa qorshe muddo dheer soo qaatay, laakiinse ilaahay ogolaanshihiisa hadda waan bilownay. Waxa qorshuhu u yahay ama bartilmaameedku yahay in dibadejin loo sameeyo 566 qoys oo laga raray xerada baraka ee qoloji lana geynayo goobta dibadejinta ee Bayaxow ee degmada Goday. Marka ilaa hadda waxaan qaadnay labadii wareega ugu horeeyay oo ah tiro dhan 258 qoys. Insha Allah wareegyada dambena labada todobaad soo socota gudahood ayaan ku dhammaystiri doonaa. Marka si guud targetku wuxuu yahay in la dibadejin loo sameeyo waa 566 qoys. Runtii markaan xagga no waxa noo qorsho ah in aan u sameyno qaybo kamid waxay ka shaqeyn doonaan dhinaca beeraha, kuwa shaqa abuur loo sameynayo, si guud macnaha in noloshoodii dib loo dhiso oo ay ka baxaan barakacnimada weyan. Qorshuhu
tallaabadan ayaa ah markii u horeysay ee dad barakacyaal ah laga qaado xerada qoloji laguna dejiyo meelo kamid ah deegaanka. Waxaana hadda qorshaysan tiro kale oo barakacyaal ah oo loo qaadi doono deegaanka Awbare ee gobolka Faafan. Waana kan agaasimaha oo marka ka waramaya arrimahaasi.
Waad mahadsantahay su'aasha, waa su'aal muhiim ah. Runtii waad ogtahay xerada barakaca qoloji muddo 8 sano ah ayay barakacu dadka ay xagga ku sugnaayeen. Marka qorshaha dowladdu wuxuu yahay goobtan hadda socota iyo goob kale oo ku xigto degmada Awbara ah oo iyadan la lageyn doono qoysas dhan 400 qoys. Labada goob dibadejineed marka la dhammaystiro, qorshaha dowladdu wuxuu yahay in inta ku hadhay qoloji xagga loogu sameeyo nolol oo waxa weeye xagga la dejiyo, islana markaana magaalo looga dhigo.
Sanadihii lasoo dhaafay isku dhacyada qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada iyo abaaro deegaanka ku soo noqnoqday waxa ay guryahooda ka barakiciyeen 400,000 kuwaas oo intooda badani ku jira xerada qoloji oo marar badan ay ka sheegteen duruufo nololeed oo qallafsan in ay soo wajaheen. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
haatan hadaynu kacno dhinaca iyo koonfur galbeed iyo weliba soomaaliya boqolaal qoys oo iyaguna barakacay islamarkaana ka barakacay dagaalo bilo kahor ka dhacay ee degmada qoryooley ayaa iyaguna bilaabay inay dib ugu soo laabtaan guryahoodii xilli wax soo saarka beeraha degmadaasi uu haatan gaabis yahay amaba sanadkan. Warbixin kaloo arrintaasi ku saabsana waxabay dhaba nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Muddo dhowr bil oo dagaal beeleedyo ay ka dhacayeen degmada Qoryooley, dad badanna ay ka barakaceen guryahooda, ayaa haatan bilaabay inay dib ugu soo laabtaan degmada kadib markii xal laga gaaray dagaalada degmada Qoryooley ka dhacay. Dadka shacabka ee dib ugu soo noqday degmada Qoryooley ayaan haysan adeegyada aasaasiga nolosha aadanaha, waxaana intaasi u sii dheer in guryo badan ay ku burbureen dagaalada. Gudoomiyaha degmada Qoryooley Maxamed Xaaji Cusmaan ayaa sheegay xaalad bini-aadannimo in laga cabsi qabo inay soo wajahdo dadkii barakacay ee haatan dib ugu soo laabanaya degmada maadaama rajo xumo dhanka wax soo saarka beeraha ay jirto. Gudoomiyaha Qoryooley ayaa sidoo kale xusay hoos u dhaca wax soo saarka inay sabab u tahay laba arrimood oo isbiirsaday: dagaalada degmada ka dhacay iyo wabiga oo biyo yareeyay.
Xaaladda aaday u xun tahay, dadkii barakacyaashii uba magaalada waaba ka barakaceen gaal oo muddo 6 bilood qaata ayaa ka socday. Magaaladii waa lagu kala yahay ummaddii degmooyinka ku dhowdhow iyo tuulooyinka imihii xamar gaari kale xamar ay gaareen intaynti socon weyday qoryo joogtaa magaalada.
Marka dadka dib magu soo laabteen deegaanka,
hadda dadkan soo laabashada hadday bilaabeen shalay iyo arbacadii ilaa iyo khamiistii ilaa hadda maalinta maa kula hadlay soo laabashadii hadday bilaabeen, laakiin ha soo laabtaane dadki meel og soo laabtaana ma leh. Beerihii xibixilligii tacabkana beerihii mameeshaan tacabeen dadaalkay ka caradeen, haddeerna markay yimaadeen wabigiina biyii ma leh, foobabkiir waa yaraadeen. Ummaddii beerihii awel beerilii iyo xoolihii ay ahayd degmada Qoryooley beerahay marka dhibaatada ka taagan magaaladii waxay u baahan tahay hay-adaha samfaalkuba dowlada ku aan dowliga ahayn inay gacansoanaga kasoo gaaraan si u dhaqsiya badan wabigiina biyihii hoos u dhacay kanaaladiina biyo qaadi maayaan dhibaatadana ka taagan. Ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu dhibaatada degmada Qoryooley nooc kale oo anugu bedelo.
Waa garta marka sanadkan wax soo saarka beeraha rajada inta la eeg ayaa laga qabaa
haba ka yaaban beeraha qoryooley sanadkan wax soo saar maba jiraba tuulo ilaa ay heer dhigmo dadkii dagaaladana ahligayeen wax soo saaray ma jiraan. Xilligiiaabka ahaana beerihii lama tacban olaadii aloo tacban waayey.
Gudoomiyaha degmada Qoryooley Maxamed Xaaji Cusmaan ayaa dhinaca kale sheegay inay isdhexgaleen bulshada dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo xilligii dagaalada degmada ka jiray xaniibnaana uu caadi ku soo laabtay.
Ilaaha mahadlay shalagii maanta socodkii aada u furmay, dhaqdhaqaaqu waa bilowday, dadkii kalsooni heleen kalsoonidaasi waxa abuuray odayaasha dhaqanka iyo maamulka heer gobol ilaa iyo dowladda koonfur galbeed dadaalka ay jiriyeen juhdi ay jiriyaan yaa dadkaas maanta soo socodkaas ay darso laga helay magar marka hay-adaha samfaal waxaan ka codsanaynaa inay beerihii abuur u keenaan iskuulaadkii waxbarasho male caafimaad male dikeen male oo ummaddii ku arfaasan tahay. Magaaladii Aalmuro waxliga ayaa xiray meel kasta waa geeda ka boonmigu wadooyin male wadooyinka dhama biyaa gooye marka aad dagaala socdeen haddeerna wado baawur marta male magaala gudmeedi qashinaa dhooban isbitaalkii wuu MCAJ-dii ku joogaan wadadii xiran bulshada owlka beeraley iyo waxay xoolay inta hawada qabta hooyo uu baala caratay baadiyaha iyo halkaas ilaaday, laakiin dadkii beeraha halahaa oo tacban jiray beerihii way tacban waayeen. Dhaqdhaqaaq male magaaladii beerihii ebad waaye wax oo hadda dalag maanta soo baxay ma jira haba jiraan.
Magaalada Qoryooley ayaa muddo dhowr bilood ah waxaa ka jiray dagaal beeleed u dhexeeyay laba beeleed oo wada dega degmadaasi, waxaana dagaaladaasi ku barakacay kumanaan qoys. Inkastoo heshiis nabadeed oo laga gaaray degmadaasi ay dib ugu soo laabanayaan dadkii ka barakacay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
هيدا Wasaaradda Caafimaadka Adduunka iyo waliba khubarada caafimaadka bulshada ayaa ku baaqaya in la kordhiyo ballanqaadyada siyaasadeed iyo waliba maalgelinta lagula dagaalamayo xanuunka kaneecada ama duumada, gaar ahaan meelaha ay ka jirto sida qaaradda Afrika. Warbixintii xanuunka kaneecada adduunka ee toddobaadkan ay baahisay hay-adda WHO ayaa ku sheegtay 11 milyan oo kiis oo xanuunka kaneecada ah marka la barbar dhigo sannadkii hore, iyadoo dalalka Itoobiya iyo Nigeria ay diiwaan geliyeen dhimashadii ugu sarreysay ee xanuunka tan iyo sannadkii 2015. Sida lagu xusay warbixintii Arbacadii ee xanuunka duumada amaba kaneecada ee adduunka ee WHO, waxaa jira 236 milyan oo kiis oo kaneecada ka dhashay iyo weliba ku dhowaad 600,000 oo dhimasho ah guud ahaanba dunida. Warbixinta ayaa muujisay in kiisaska duumada ee dunidu ay kordheen ilaa iyo 11 milyan marka la barbar dhigo sannadkii hore xilli tasiilaadku ay weli isku mid yihiin. Warbixinta WHO ayaa lagu sheegay in 95% tirada dhimashada guud ahaanba dunidu ay Afrika tahay. Dalalka Nigeria iyo weliba Itoobiya ayaa diiwaan geliyay heerarkoodii ugu sarreeyay ee dadka ay soo ridatay kaneecadu muddo 7 sannadood ah. Badi dadka ay ku dhacday ayaana ahaa caruur da'doodu ay ka yartahay 5 jir. Doctor Kahinde Ajiye waa khabiira faafitaanka kaneecada iyo weliba xakamaynteeda, waxaana uu sharaxayaa sababta ay u jireen soo noqoshadu.
The first thing that may accounted for this is since year 2020.
Waxa ugu horreeya ee suurtagal tahay la xisaabiyo waa tan iyo sannadkii 2000. Badi waddamada soo koraya way ku yaraayeen agabyada ay kula dagaalamayaan kaneecada. Qaar ka mid ah agabka sida marakaneecooyinka daaweysan iyo maalgelinta barnaamijyada lagu xakameynayo kaneecadu way nuglaayeen sababta xanuunka COVID-19 iyo weliba dheelitirnaan la'aanta dhaqaalaha ee waddamada soo korayaan. Ajay ayaa sidoo kale sheegaya in isbeddelka cimilada iyo weliba hoos u dhaca waxtarka daawooyinka ka hortagga kaneecadu ay waxyeelaynayaan horumarka. Nigeria ayaa haysata tirada ugu badan ee culayska kaneecada, iyadoo in ka badan 72% kiisaska kaneecada dunida iyo weliba 131 dhimashada. Hase yeeshee, warbixinta WHO ayaa sidoo kale muujisay horumar, iyadoo lagu qiyaasay ilaa 2,200,000 oo kiisas kaneeca iyo weliba 2,700,000 oo dhimasho ah oo laga baaqsaday dunida tan iyo sannadkii 2000. Ajay ayaa sidoo kale sheegaya in kororka maalgelinta kaneecadu uu wax ka bedeli karo arrinta. Kaneecadu waxay ku dhuumataa heerkulka ka badan 19°C, isbeddelka cimiladuna waxa uu ka dhigay mid suurtagal ah. Dullinkana balasmodium waxa uu helay iska caabin badan oo daawooyinka lagula dagaalamo kaneecada. Dowladdu waxay u baahan tahay inay aad u maalgeliso dhinaca caafimaadka. Dowladdu sidoo kale waxay u baahan tahay inay maalgeliso cilmi baarista inaga caawinaysa daawooyinka asalka ah.
That will help us in discovering indigenous drugs.
Warbixinta WHO ayaa lagu sheegay in kaliya 8.7 bilyan ee dollar ee halbeegga u ah howlgalka kaneecada ee sannadkii hore la gaaray. Dalka Nigeria, maalgelinta daryeelka caafimaadku waa ilaa 4% miisaaniyadda dowladda, taasoo aad ugu hooseysa 15% ay midowga Afrika isula garteen sannadkii 2010, wixii loo yaqaanay Baaqi Abuja. Mas-uuliyiinta ayaa ku yaboohay inay kordhinayaan lacagaha ay ku bixinayaan caafimaadka. Khabiistiina Nigeria waxa ay saxeexday heshiis lagu kobcinayo wax soo saarka gudaha ee agabka lagu baaro HIV iyo weliba kaneecada. Abdu Mukhtaar waa isuduwaha qaran ee madaxtooyada u qaabilsan intiisa wax lagaga qabanaya hannaanka daryeelka caafimaadka Nigeria. Waxaanu saxeexnay 2 isfahan si aan xaqiiqdii u dhisno howlgal maxalli ah oo soo saara agabka lagu baaro HIV, kaneecada iyo weliba xanuunada kale ee aan ku tilmaanno heerka daryeelka baaritaanka. Toddobaadkii horena, Nigeria waxay dah furtay ololaha tallaalka, iyadoo noqotay dalkii ugu dambeeyay qaaradda Afrika ku yaalla ee siiya tallaalka kaneecada carruurta yaryar. Waxaana ilaa iyo hadda jira 17 waddan oo bixiya tallaalkaasi kaneecada.
dhegeysiga v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m ta 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
wagaag dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda saaki ee caalamka aynu maraynaaya haatanna aynu ku wadarsanno dhinacii kaalmaha heesa. dhegeystayaal, codkaasi fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo ayaana ugu dambeeyey idaacaddii Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.